Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti. Naš sagovornik je Kristijan Švar-Šiling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Ovo nije samo kraj Daytona, već države Bosne i Hercegovine. Sada vidimo stvari koje vraćaju na početak rata. Ja upozoravam, ako se to nastavi, to je velika opasnost, jer se vraćamo na 90.
Sasvim je izvesno da je požar u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića iz Grodske namjerno izazvan, izjavio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova. Šta stoji iza serije tekstova objavljenih u posljednjih mjesec i po dana u ilustranoj politici, u kojima se vređa i diskredituju članovi komisije za istraživanje ubistava novinara?
Predsjednik te komisije, Veran Matić, koji je uz novinarku Ljiljanu Smajlović glavna tema spornih tekstova, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihov cilj oslobađanje optuženih za ubistvo Ćuruvije.
Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima, pa škvilama.
I pored upozorenja državnih organa, Srpska pravoslavna crkva neće obustaviti gradnju nelegalnog objekta na ostrvu Cveća, poručuje sveštenik iz Tivta Mijajlo Backović.
U Kroniki sigurno nećemo, zašto? Zato što je to objekat koji je potpuno otvorenog tipa, to je nastrešnica iza krstionice.
Marina Miketić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, međutim, poručuje.
Dakle, ovaj objekat nije predviđen planskom dokumentacijom, nakon izvršenja investitora, inspektori će mu dati dok za sam ukloni objekat. Ukoliko to investitor ne učini sam, izvršenje će se obaviti preko trećih lica.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je svakog bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova da se odazove specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu. Dodao je da su borci Kosova uvijek bili primjer u regionu tako što su se odazivali pozivima i nikada nisu bežali od pravde. Bivši pripadnik OVK Remzi Šalja, koga je specijalizovano tužilaštvo u Hagu pozvalo na razgovor 17. januara, odbio je da se odazove poziv i trenutno se nalazi u bekstvu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio advokat Natal Bulakaj, koji je zastupao Šalju na Kosovu i dodao da je Šalja pozvan na razgovor u svojstvu osumnjičenog. Bulakaj je istakao da od prošle nedelje od dana kada je Šalja dobio poziv više nema kontakata sa njim, ni on, a ni njegova porodica. Sudsko veće Višeg suda donelo je odluku da se odbjegle Branki Milić, koja se i dalje skriva u zgradi ambasade Srbije u Podgorici, sudi u osustvu. Milić je u tom predmetu jedna od optuženih za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da lideri Evropske unije neće promijeniti sporazum s Velikom Britanijom o Brexitu, ali da bi mogli da razmisle o dodatnim garancijama. Po dolasku na summit Evropske unije u Briselu, Merkel je rekla da je veoma dobra vest to što je britanska premijerka Theresa May dobila podršku poslanika svoje konzervativne stranke na unutarpartijskom glasanju o povjerenju u njeno vojstvo. Merkel je upozorila da ne treba očekivati previše kompromisa od Evropske unije, navodeći da je veoma dobro ispregovaran sporazum o izlasku Velike Britanije iz Unije, za koji May nastoji da obezbedi podršku britanskog parlamenta. Rusija je saopštila da je naložila protjerivanje slovačkog diplomate kao uzvratnu meru na isti potez Slovačke zbog navoda da je ruski diplomata radio kao špijun. Austrijska policija je bila u prostorijama ruskog biatlon tima u Salzburgu u sklopu istrage o dopingu, saopštila je Međunarodna biatlon federacija. Ruski biatlon tim je u Austriji povodom trke svjetskog kupa. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je policijska akcija protiv ruskog tima izgledala kako je istakla divlje i da je ambasada u Beču zatražila objašnjenje austrijskih vlasti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije intervju s Kristijanom Švar-Šilingom, bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. On kaže da situacija u BiH asocira na 90. i upozorava kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica i visoki predstavnik deluju, razgovarala Dženana Halimović.
Uputili ste nedavno zajedno s još dvojicom bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini pismo u kojem upozoravate visoku predstavnicu za vanjske poslove Europske unije Federiku Mogherini na miješanje Hrvatske u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Šta je prema vašem mišljenju u pozadini takvog uplitanja?
Ništa nema u pozadini. Veoma je jasno da posljednji potezi gospodina Dragana Čovića i HDZ-a iz BiH i dodatno hrvatske vlade, premijera i zastupnika u Hrvatskom saboru pokušavaju da naprave pogrešan narativ o pitanju izbora u BiH, da taj zakon nije u skladu sa slučajem Ljubića zbog pogrešnih glasova Bošnjaka koji su glasali za Komšića i da je to na pogrešnim temeljima izbornog zakona. Zato bi, smatraju, trebalo izmijeniti taj zakon i apelovali su govoreći da moraju ministri Europske unije izmijeniti zakon. To je pogrešan narativ. Oni su pokušali da ovo učine prvim prioritetom. Čak je Čović dao ultimatum da neće biti formirana vlast prije nego se naprave promjene ovog zakona. Vidite da nema ništa iza. Sve je otvoreno, ali nekada su stvari toliko očite da ljudi i ne gledaju u njih. Osjetio sam veliku opasnost da ministri vanjskih poslova nisu dovoljno upoznati s ovim zakonom i činjenicom da gospodin Čović nije izabran. A on je dva puta izabran po ovom zakonu i sada bi ga sklonio. Zašto? Jer nije izabran i to je jedina razlika.
Hrvatski sabor, raspravljajući o stanju Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata, spominje treći entitet. Što to znači? Ide li se na podjelu Bosne i Hercegovine?
Rekao
bih da je ovo nekad javno, nekad tajno krajnji cilj, da se napravi treći entitet. Ovo je potpuno protiv Daytona i to nije moguće. S jedne strane selektovati stvari koje vam se sviđaju iz Daytona i govoriti kako ga treba slijediti, a s druge strane, ako vam ne ide u prilog, govoriti imamo novu situaciju i to treba mijenjati. Istina je da postoje neki ciljevi u pozadini koji nisu do sada bili otvoreni, već se samo radilo o naznakama kako su Hrvati ugroženi, građani drugog reda i tako dalje. To nije tačno. Nema unazađenja položaja hrvatskog naroda, čak imaju i povoljnije okolnosti u odnosu na druge konstitutivne narode. Mislim da je krajnje vrijeme da hrvatski parlament povede raspravu o pitanju Hrvata i jako sam sretan jer to do sada nije otvarano. Imate recimo Dodika koji priča o secesiji Republike Srpske, a u stvari pravi je dogovor, oni žele treći entitet, a ja nezavisni entitet od države i možemo postići dogovor. I on tu situaciju podržava. Krajnje je vrijeme da se politička diskusija i fokusira na to što se dešava. Vrijeme je da se i međunarodna zajednica probudi i vidi šta se zaista događa. Ovo nije samo kraj Daytona, već države Bosne i Hercegovine. Sada viđamo stvari koje vraćaju na početak rata. Ja upozoravam, ako se to nastavi, to je velika opasnost, jer se vraćamo na 90.
Hoće li ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine na neki način zaustaviti njegove namjere kada je u pitanju secesija Republike Srpske?
No.
Ne, njegove namjere se neće povući, naprotiv, on koristi svoju novu poziciju samo da bi svoje stavove ojačao, ali ne samo ojačao, on sada ima više mogućnosti. Vidite, ovo pitanje zastave, šta se tu dešava? Morate napraviti takve jednostavne stvari, mislite da je to situacija u kojoj oni stvarno razmišljaju o zastavama. Oni razmišljaju o secesiji, razmišljaju da izgrade entitete kao države. Gospodin Čović se slaže, dolaze zajedno do trećeg entiteta sa Srbima. On sada obrća pozicije zbog njegovih mogućnosti kao lidera, kao predsjednika da nametne ove krive ciljeve.
Da li bi, kada govorite o međunarodnoj zajednici, bilo vrijeme da se ona uključi evo kroz instituciju visokog predstavnika, na primjer? Iako su prošla vremena nametanja odluka, ako se već vraćamo unazad, zar ne bi trebalo djelovati?
Znate da postoje razlike u poimanju toga da zapadne vlade ne gledaju baš pozorno na ovaj dio ovdje. Imate Siriju, Afganistan gdje imate stvarni rat. Iz te situacije mnogi smatraju da je BiH u redu jer nema borbi i rata. Visoki je predstavnik dao jasne podatke koji govore šta se dešava. Sve je on to jasno ukazao, ali zbog situacije u Vijeću za implementaciju mira on nema jednoglasan stav o tome, naročito Rusija koja zaustavlja sve što ukazuje na to. Rekao bi da visoki predstavnik ne smije samo da piše. Ono što on kaže je potpuno u redu, ali mora da djeluje, jer radi ovakvih situacija oni i postoje da djeluju ako vide opasnost.
Sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Švarcom Šilingom, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O napadima na novinare u Srbiji sasvim je izvesno da je požar u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanović iz Grodske namjerno izazvan, izjavio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, pripremio Zoran Glavonjić.
Policije i tužilaštvo moraju da dođu do rezultata, to su stvari koje su nedopustive našoj zemlji.
Izjavio je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović. On je rekao da je policija uzela izjavu od novinara Milana Jovanovića. Prema njegovim rečima provjeravaju se poznate činjenice, bit će saslušane osobe po zahtjevu tužilaštva i kao i neke na koje policija sumnja. Milan Jovanović, novinar internet portala Žig.info iz Grodske, izjavio je da je policija identifikovala da su mu, kako je rekao, dva lica molotovljevim koktelima zapalila garažu porodične kuće u Vrčinu. Jovanović je na konferenciji za štampu u Beogradu rekao da je u četvrtak 13. decembra bio na razgovoru u policijskoj upravi za grad Beograd i da mu je tom prilikom rečeno da su počinioci i njihovo vozilo snimile privatne nadzorne kamere i da policija traga za napadačima.
Prvo su mi zapalili garažu koja je u sklopu kući i onda garaža kad izgorela da uhvatila i kuću. Kaže da su na tragu i još uvek rade tamo. Obilaze sve kamere po Vrčinu, tamo ima dosta kamera, obilaze, skide snimke.
Jovanović je rekao da se ne osjeća sigurno i da mu nadležni nisu ponudili policijsko obezbeđenje. Govoreći o mogućim razlozima napada u kom je, kako je naveo, izgubio sve što je posjedovao jer mu je kuća izgorela do temelja, Milan Jovanović je rekao da mu pretnje stižu od 2012. godine, od kada piše istraživačke tekstove o poslovanju opštine Grocka i za napade optužio predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića.
12.12.2017. godine, tada mi je uručena ta pretnja za ubistvo meni i Željku Matočiću, uredniku portala Žig.info. I tada smo podneli prijave policiji u stanici milicije Grocka. Bio sam zabrinut, išao sam par puta. Biće sve u redu, ništa se ne sikirajte, radimo mi na tome i vreme prolazi i eto, dokle došlo je.
Dragoljub Simonović, predsjednik opštine Grocka, demantovao je za Beogradsku televiziju Prva da je, kako je rekao, pokušao da naruči ubistvo novinara Milana Jovanovića.
To je potpuno suluda priča. Ovo što je gospodin Milan Jovanović rekao je se kosi sa zdravim pameću. Nikada u životu nisam pretio Milanu Jovanoviću.
Tvrdi Simonović. Novinar Milan Jovanović rekao je da je javnost jedino što trenutno štiti njegov život nakon što mu je u napadu izgorela kuća. On je saopštio da je poslednjih godina zajedno sa urednikom portala Žig.info Željkom Matorčevićem objavljivao podatke o, kako je naveo, velikim krađama opštinskog rukovodstva Grocke. Kako je rekao Jovanović, između ostalog su pisali i o krađi u Železnicama Srbije dok je direktor tog preduzeća bio sadašnji predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović. Jovanović je na konferenciji za medije u Beogradu rekao da je pisao i o, kako je naveo, krađi više od 29 miliona evra namenjenih gasifikaciji u opštini Grocka.
Da je Srbija gas u 33 rate uplatila 29 miliona i 360 hiljada evra za gasifikaciju opštine Grocka koja nije urađena do danas.
I precizirao da je podatke o tome dobio od članova nadzornog odbora preduzeća Srbija gas. On je rekao da su svi materijalni dokazi o tim aferama dostavljeni državnim organima od javnog tužioca preko ministara unutrašnjih poslova, pravde, državne uprave i lokalne samouprave do Agencije za borbu protiv korupcije, kao i da je o malverzacijama u Grockoj pisao i predsjedniku Srbije.
Evo ovaj dokument gde je predsjednik opštine Grocke krao struju porodičnoj kući, evo policijski zapisnik, to smo isto objavljivali.
Kako su preneli beogradski mediji sa lica mesta i novinarska udruženja, u sredu 12. decembra nepoznate osobe su oko 3.30 ujutru ubacile molotovljeve koktele u garažu Milana Jovanovića u Vrčinu, nakon čega su u požaru izgoreli kuća, garaža i auto, a on i njegova supruga bili su zbrinuti u bolnici zbog posljedica udisanja dima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
I dalje o napadima na novinare u Srbiji. Šta stoji iza serije tekstova objavljenih u posljednjih mjeseci i po dana u Ilustranoj politici, u kojima se vređaju i diskredituju članovi Komisije za istraživanje ubistava novinara, pripremio Ognjen Zorić.
U specijalnom sudu u Beogradu bi 25. decembra trebalo da bude nastavljeno suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti, optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Na njemu bi, kako se očekuje, trebalo da počne iznošenje završnih reči, čime se ovaj proces, gotovo dve decenije od kada je zločin počinjen, privodi kraju. Istovremeno, međutim, kroz četiri teksta u tri broja Ilustrovane politike, od oktobra se vodi nešto što stručna javnost karakteriše kao kampanju, i to prljavu, a meta su članovi Komisije za istraživanje ubistava novinara. Predsjednik te komisije, Veran Matić, koji je uz novinarku Ljiljanu Smajlović glavna tema spornih tekstova, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihov cilj oslobađanje optuženih za ubistvo Ćuruvije.
Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima, paškvilama, da nema dovoljno dokaza da se sudi, ne znam, na ovaj ili onaj način, ali je to nešto što je zajednički imenitelj i mislim da su svi ovi tekstovi upravo nastali samo zbog toga.
Utisak Verana Matića dele i u fondaciji Slavko Ćuruvija, iz koje, uz osudu kampanje kojom List ugrožava bezbednost osnivača Komisije za istraživanje ubistava novinara Verana Matića i Ljiljane Smajlović, navode i da čitava kampanja izaziva sumnju da je u toku pokušaj da se optuženi za ubistvo aboliraju, stoji u saopštenju fondacije. Predstavnik ove fondacije i glavni urednik njihovog sajta Cenzolovka, Perica Gunjić, ukazuje za Radio Slobodna Evropa da tekstovi dolaze u trenutku kada se suđenje za ubistvo Ćuruvije privodi kraju.
Po ilustranoj politici nema dovoljno dokaza za to da su optuženi izvršili taj zločin, odnosno organizovali ga i tako dalje. Ovi primećujemo prosto tu gazi.
Matić je i ranije ukazivao na probleme koji prate slučaj Ćuruvija, naročito otkada ulazi u završnicu. Tako je u julu ove godine upozorio da je čitav niz radnji na suđenju za ubistvo novinara Ćuruvije neobjašnjivi da ide u smeru oslobađanja optuženih za zločin. Tada je rekao da je sudsko veće izbacilo ključni dokaz u procesu optuženima, trake na kojima je u danima ubistva zabeleženo kretanje svih osumnjičenih. Zbog takvih komentara je, međutim, optuživan za pritisak na sud i kršenje pretpostavke nevinosti, mada je, kako kaže, sam apelacioni sud potvrdio takve navode komisije na čijem je čelu.
Nije to bila naša kritika, nego to kritika dokazana u samom pravosudnom procesu da su oni napravili greške. Zahvaljujući apelacionom sudu su minimizirane, odnosno dokazi su vraćeni u ceo ovaj postupak.
Novinar Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 99. u centru Beograda, a optuženi su tokom prethodnih ročišta odbacili bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Za ubistvo su optuženi načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
U regionalnom programu da li je na pomolu još jedan sukob Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i države. Naime, domaći mediji su objavili fotografije na kojima se vidi kako Srpska pravoslavna crkva na Miholjskoj prevlaci, poznatio je kao Ostrvo cveća, gradi krstionicu za šta po svemu sudeći nema dozvolu, beleži Jasna Vukićević.
Srpska pravoslavna crkva nezakonito gradi krstionicu na Tivatskom ostrvu Cvijeća. Riječ je o zoni javnog preduzeća Morsko dobro, koje je nakon obilaska terena poslalo prijavu u Ministarstvo održivog razvoja i turizma i zatražilo odgovor da li SPC ima građevinsku dozvolu za radove koje obavlja na toj državnoj svojini. PR Morskog dobra Ivana Lazović.
Zatražio se odgovor da li se gradnja vrši u skladu sa zakonskom procedurom i da li imaju građevinsku dozvolu. Morsko dobro inače nema upravnu nadležnost.
Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je građevinsko-urbanistička inspekcija bila na ostrvu Cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi koji nisu predviđeni planom. PR Marina Miketić.
Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma je prije dva dana bila na ostrvu Cvijeća i konstatovala da se na terenu izvode građevinski radovi. Tom prilikom su preuzete mjere i radnje iz nadležnosti inspekcije, odnosno pozvan investitor za danas da izjašnjenje na zapisnik shodno ZUP-u. Kako ovaj objekat nije predviđen planskom dokumentacijom, nakon izjašnjenja investitora, inspektori će mu dati rok da sam ukloni objekat. Ukoliko to investitor ne učini sam, izjašnjenje će se obaviti preko trećih lica.
Međutim, sekretar obnove manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća, sveštenik Mihajlo Backović, kaže za naš radio da neće ukloniti objekat.
Ukloniti sigurno nećemo. Zašto? Zato što je to objekat koji je potpuno otvorenog tipa, to je nastrešnica iznad krstionice. Znači, to nije tvrdi objekat građevina crkva koja je zatvorenog tipa, pa je neko nešto pravio. Vi sami znate da na primorju kod nas, ovdje u Trogoskom primorju svuda, imate terase sa kafićima koji imaju nastrešnice pokrivene, natkrivene, imaju čak vile privatne koji imaju svoje vidikovce ili da kao ne, ne znam kako bih nazvao, nakrivene sa kupolom, roštilje i tako dalje.
Backović tvrdi da je tu prije 15 vjekova postojala krstionica.
Mi inače na toj ponti krštavamo ljude. Ima samo jedna jedina ponta i na kraju te ponte koja je postojala, koja je naravno samo učvršćena, napravljena je krstionica da ne bi ljude krštavali na plaži. I za one koji ne znaju, pa vidim često da su komentari, da se ljudi čude šta to izmišljamo, nešto novo, da znaju da je krštionica koju smo mi imali tu iz 5. vijeka, 4. vijeka, ovo je kopija te krštionice, tako da ovo nije ništa novo, nego samo kopija originalne krštionice koja je bila na Prevlaci, a sada se pod toga u Veneciji, sada se nalazi u Hrvatskoj.
A jeste li uopšte tražili dozvolu za to?
Mi smo tada, kada smo krenuli da radimo rekonstrukciju ponte sa morskim dobrom, obavijestili morsko dobro da ćemo raditi rekonstrukciju ponte i da ćemo napraviti neko mjesto za krštavanje. Sad ali su, naravno, nije to papirološki tvrdio, jer je ponta već postojala, samo smo radili rekonstrukciju ponte. Znači, ponta nije ni veća, ni šira, nego što je bila ona je stara ponta još od i doba Osrla Cvijeća. Tog vojnog odmarališta, samo je bila naravno oštećena zbog vremena.
Graditeljski poduhvat SPC na ostrovu Cvijeća samo je najnoviji u nizu nezakonitih koje godinama uz žmurenje, prećutni amin ili nečinjenjem lokalnih i državnih institucija sprovodi SPC u Crnoj Gori. Jedan od najdrastičnijih primjera je onaj na Rumi gdje SPC nije samo nezakonito postavila limenu crkvu, već time uništila viševjekovnu tradiciju zajedništva u Baru. Podsjetimo, SPC je 2005. uz pomoć tadašnje vojske Srbije i Crne Gore spustila na vrh planine limeni objekat na mjestu gdje su sve tri konfesije, katolička, pravoslavna i islamska, vjekovima zajedno slavile kult Svetog Vladimira, koji traje preko 1000 godina. Djelovanjem SPC je ta tradicija prekinuta. Iako je inspekcija još tada naložila uklanjanje objekta sa Rumije, ne samo da do danas to nije izvršeno, nego je nedavno taj limeni objekat obložen kamenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o raspravi o nedavno objavljenoj monografiji Jasenovac. Pre toga u Bosni i Hercegovini više od 20 godina od rata žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja su još uvijek stigmatizirane i izolovane i od porodice i od društava. To je ujedinilo predstavnike verskih zajednica u BiH koji su učestvovali u izradi priručnika za verske službenike sa uputama kako pomoći žrtvama da se izbore sa traumama, informiše Mirna Sadiković.
Seksualno nasilje u ratu je fizička rana, a stigma ožiljak društva, koji ukoliko se ne tretira postaje kamen spoticanja za ove, ali i naredne generacije, kaže doktorica Branka Antić-Štauber iz udruženja Snaga žene.
Izuzetno važno uključenje, jer većina naših korisnica u stvari je našla nekako svoju mirnu luku i mjesto na kome može da govori o tome, da bude mirna i da bude sigurna da njen život nije došao kraju, jer većina njih danas ima puno neprospavanih noći iza sebe, ima izoliranost, jednu potpunu kako autoizoliranost, nizak nivo poštovanja, nizak nivo samopoštovanja, ostale su negdje zatvorene u svojim porodicama i nažalost, 95% njih, one su žrtve porodičnog nasilja.
Predsjednik Međureligijskog vijeća Husein Efendija Smajić.
Iskustvo islamske zajednice da smo mi oko 40 osoba koje su doživjele da ih na određen način pomognemo i da ih vratimo njihove porodice i da ih vratimo u jedno stanje normalnog života kako je to bilo prije ovih događaja.
Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić dodaje da je jedna od glavnih zadaća vratiti dostojanstvo žene u društvu.
U javnom mnijenju treba se stvoriti ozračje dostojanstva žene. Na poseban način tu želimo pomoći da sama sebe prihvati u tim ranama i liječi, a onda i društvo da prihvati jednu stvarnost. Možda u ovoj cijeloj situaciji moramo shvatiti da svako biće ljudsko ima tri strukture, duh, duša i tijelo. I to znači moramo na svim tim razinama pomoći i medicinski i psihološki i duhovno. I u tom duhu mi ostajemo u crkvi katoličkoj na razini duhovnosti. Ali želimo surađivati sa svim tim drugim strukturama kako bi dostojanstvo žene bilo vrednovano.
Zamjenik mitropolita Srpske pravoslavne crkve Vladislav Topalović poručuje da je važno da žrtve osjete povjerenje i sigurnost.
Crkve i vjerske zajednice imaju ogroman potencijal da stave tu temu koja je u našem društvu tabu tema još uvijek na jedno dostojno mjesto gdje će se o njoj pričati i raspravljati. I ja mislim da se tako može stvoriti jedna kritična masa u našem društvu koja će onda produkovati istinu o žrtvama ratnog silovanja i onda ćemo imati tu temu obrađenu ne samo sa oltara ili iz vjerskih objekata, iz vjerskih zajednica, nego ćemo imati tu temu i u filmu i u pozorištu, i u umjetnosti i u književnosti i onda ćemo zaista imati tu temu obrađenu i u javnom mijenju na pravi način.
Upravo dugogodišnji rad sa žrtvama ponukao je i predstavnike Udruženja žrtava i vjerske zajednice, pa su uz pomoć ambasade Velike Britanije i Populacionog fonda UN-a u saradnji sa ljekarima i psihoterapeutima sačinili priručnik u kojem se daju praktične preporuke kako pomoći žrtvama da pobijede svoje traume, prevladaju užas koji su preživjele i nastave život kao ravnopravni i uspješni članovi društva. Priručnik će dobiti svaki vjerski službenik u Bosni i Hercegovini kako bi mogao što bolje i efikasnije pomoći žrtvama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o negacionizmu i kulturi zaborava koji su prisutniji nego ranije, rečeno je na promociji monografije Jasenovac autora Ive Golštajna iz Zagreba Eni Zebić.
Revizionizam i negacionizam uopće ne govore o Drugom svjetskom ratu, već govore o Hrvatskoj danas i o sustavu izokrenutih vrijednosti, kazuje među ostalim autor monografije Jasenovac Ivo Golštajn na razgovoru povjesničara povodom njegove knjige. U Hrvatskoj se kao dokaz navodne humanosti Jasenovca uzima izvedba Male Flurami, ali oni koji o tome govore zaboravljaju dodati da su svi izvođači te jasenovačke predstave tamo i pobijeni, osim jednoga koji tek slučajem preživio. A u Njemačkoj se ne može ni zamisliti da neke dnevne novine krenu pričati da je Auschwitz bio super mjesto jer je tamo postojalo čak 8 orkestara, kazuje Golštajn. Međutim, u Hrvatskoj je drugačije. Povjesničar Tvrtko Jakovina naveo je par primjera.
Došli smo do toga da se na nacionalnom medijskom servisu promoviraju bez ikakvih ograda knjige koje potpuno negiraju karakter Jasenovca. Došli smo do toga da se je maknuo ne trg maršala Tita kao jugoslavenskog predsjednika, nego trg jednog od pobjednika u Drugom svjetskom ratu.
Predsjednica Upravnog vijeća Spomen područja Jasenovac Nataša Mateušić iz Hrvatskog povijesnog muzeja, koja se bavi akcijom spašavanja kozaračke djece koje je vodila Dijana Budisavljević, kaže kako se u socijalizmu tu akciju pripisivalo komunističkoj partiji, a sada se ona pripisuje Katoličkoj crkvi, nadbiskupu Stepincu i državnim institucijama NDH. Nije na djelu samo revizionizam, nego njegovanje kulture zaborava, kazala je.
Pogledajmo situaciju kakva je u Koprivnici, odnosno u prvom ustaškom logoru Danica, niko ne vodi nikakvu brigu o tom području, mada postoje autentične zgrade gdje su ljudi bili smještavani, mučeni i ubijani. Zašto je to tako? Zašto slava bljedi, a traume rastu?
Kako se tome suprotstaviti? U situaciji kada je ove godine 15 škola posjetilo Jasenovac, kada policija i sudovi ne rade svoj posao oko sankcioniranja ustaškog pozdrava za dom spremni, a predsjednica ne čuje skandiranje na nogometnoj utakmici, Jakovina ne vjeruje da bi pomogle ni izjave iz državnog vrha, poput onog famoznog Sanaderovog Hristos Voskrese. Profesorica na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Snježana Koren podsjetila je da istraživanje o navodnom radu Jasenovačkog logora i nakon 45. financiralo Ministarstvo hrvatskih branitelja sa 6600 eura, a u izjavi za naš program podsjeća da revizionisti i negacionisti jako mnogo vremena provode po arhivama.
Kopaju po raznim dokumentima i onda iz njih izvlače određene segmente i na temelju toga izvode svoje zaključke. Vi tu možete parirati jedino tako da vrlo dobro poznajete tu istu materiju, te iste dokumente i da zapravo onda pobijate njihove argumente pod navodnicima, da se razumijem. Ali to sve zahtjeva dosta vremena, zahtjeva dosta angažmana, ali u svakom slučaju očigledno je to potrebno jer se rasprave o povijesti u hrvatskom društvu ne stišavaju. I to vode se, rekla, na način koji je jako kontraproduktivan.
Sudbina Jasenovačkog spomen područja dobra je ilustracija stanja i mogućnosti kako bi se moglo. U socijalizmu je to u stvari bila depadansa Zagrebačkog muzeja revolucije, a i Savez boraca je vodio priličnu brigu. A posao spomen područja bilo je više manje da osigura stručno vodstvo po Jasenovcu. Muzeja revolucije i Saveza boraca više nema, a oni koji donose odluke nikako da shvate da spomen područje Jasenovac treba ustrojiti sa znanstvenim, muzejskim i edukacijskim odjelom i sa dovoljno ljudi i novaca da sve to radi kako valja, sugerirao je ravnatelj javne ustanove Ivo Pejaković. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Gosti najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bili su gradonačelnici dva grada u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Sagovornik u Šapcu bio je Nebojša Zelenović, a u Paraćinu Saša Paunović. Oni su govorili o tome kakvim se sve nasilnim metodama služi vladajuća Srpska napredna stranka da bi preuzela vlast u Šapcu i Paraćinu. Bilo je riječi o ucjenjivanju birača u oči i za vrijeme izbora, o kupovini odbornika u kojoj učestvuje i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin, o pokušaju nasilnog upada u zgradu opštine Paraćin da bi se spriječilo održavanje sjednice skupštine, o tome kako mediji blate gradonačelnike, odbornike i službenike administracije u Šapcu i Paraćinu, a te laži kasnije ponavljaju ministri, o fizičkom nasilju nad opozicionarima, o tome kako Srpska napredna stranka šalje u Šabac novosadsku policiju da ispituje službenike tamošnje gradske skupštine, o medijskom linču kojem je bila izložena sudinica Šabačkog suda koja je oslobodila gradonačelnika Zelenovića od lažnih optužbi, o tome kako su dvojica gradonačelnika odlučili da cijel slučaj iznesu pred Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i kako ih je zbog toga vlast proglasila izdajicama koji pljuju po Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o političkom nasilju kojima su izloženi gradovi i opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Naši sagovornici su dva opoziciona gradonačelnika, u Šapcu Nebojša Zelenović, a u Paraćinu Saša Paunović. Gospodine Zelenoviću, u Srbiji ima 170 gradova i opština, a opozicija je na vlasti samo u tri, u Šapcu, Paraćinu i Čajetini. To nije ni 2%. Zašto Vučiću, koji kontroliše sve ostale gradove i opštine, tako reći celu Srbiju, smetaju te tri male opozicione oaze?
Pa mislim da to proizilazi iz same prirode vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, a to je apsolutna dominacija nad svim i svačim. I ono sa čime se mi suočavamo u ove tri lokalne samouprave je zapravo to da svi moraju da se povinuju, da svi moraju isto da misle i da svi moraju da rade po nalogu Aleksandra Vučića, i svako onaj ko tako ne uradi bude proglašen izdajnikom i kriminalcem, mora da se osvoji vlast i na onom najmanjem segmentu života. Ali i Šabac i Paraćin i Čajetina su dokaz u isto vrijeme da je moguće pobediti Vučića i Srpsku naprednu stranku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Paunoviću?
Pa ja mislim da to proizlazi iz ideologije vladajuće stranke. Zapravo oni sprovode ono što se zove ujednačavanje u svim oblastima života. Dakle, možete se baviti politikom, ali ako ste u okviru vladajuće stranke. Možete se baviti medijima, ako ste u okviru, dakle, te politike. To važi za sve oblasti života i lokalna samouprava je samo jedan deo, jedan segment, dakle, te ukupne priče gde prosto ne može se dozvoliti bilo kakvo iskakanje iz tog šablona vladajućeg, jer bi građani mogli da dođu na ideju da postoje neka druga rješenja za probleme, a ne samo ona koja vlast nudi kao jedina moguća. I zato je vrlo važno, dakle, utišati sve glasove koji imaju, dakle, bilo kakvo drugačije mišljenje, pa to važi za lokalne vlasti. Drugi razlog je to što lokalne vlasti predstavljaju potencijalni resurs za političku opoziciju, i treći razlog je to što u svakom od tih mesta, dakle u tim lokalnim samoupravama, postoje i pripadnici vladajuće stranke koji žele da budu na vlasti u tim opštinama, a nisu. Znate, kako se kaže u Srbiji, ništa gore nego da su tvoji svuda na vlasti, a samo tamo gde ti treba da budeš na vlasti nisu na vlasti. I upravo se to zbiva u Šapcu, Čajetini i Paraćinu, da imate i taj pritisak sa lokala, dakle ne samo od ozgu, i to sve zajedno pomešano daje taj veliki pritisak koji trpe ove tri lokalne samouprave.
Gospodine Zelenoviću, koji su najčešći oblici pritiska na vas kao gradonačelnika, na vašu administraciju i na odbornike gradske skupštine Šapca?
Taj pritisak je zapravo, vrlo dobro smo ga mi predstavili i objasnili baš skoro u Strasburu pred Savetom Evrope, gde sam ja govorio o pritiscima s kojima se suočavaju ove tri lokalne samouprave. Nama se onemogućava da sprovodimo lokalne politike, tako što nam se uzima novac svakoga dana, onemogućava nam se da administrativno razvršavamo poslove na koje inače smo nadležni u skladu sa važećim srpskim zakonima i naravno svi oni koji su predstavnici građana na lokalu su izvrgnuti pritiscima. Šta je suština? U ove tri lokalne samouprave Vučić želi da dođe na vlast bez izbora. Ja poručujem sad i Aleksandru Vučiću, svakom ko to pokuša da uradi, da u Šapcu, to je sigurno, verujem, i ove dve lokalne samouprave će se na vlast uvijek dolaziti izborima, a ne na neki drugi način. A kako to izgleda u Srbiji, pa to je nešto čime se mi suočavamo od 2012. godine na ovamo. To su vam pritisci pre izbora, tokom izbora i nakon izbora. Pre izbora se pokušavaju svi politički protivnici koji bi učestvovali u političkoj trci da se kriminalizuju. Ja sam govorio o tome u Strasburu, 34 bivša gradonačelnika i predsjednika opština su lišeni slobode do 2016. do izbora. Ni protiv jednog od njih nije doneta pravosnažna osuđujuća presuda. Ljudi su proveli u pritvoru od mjesec dana do 6 mjeseci. Nijedan postupak nije okončan. Ukupno je 113 osoba lišeno slobode, a za sve i za svega toga stoji politički kriminal koji treba da dovede do toga da se na kraju, zloupotrebljavajući institucije, medije i sve poluge vlasti, neki politički činilac kriminalizuje, da se on potpuno onemogući da učestvuje u političkom životu da bi se osvojila vlast. Pored toga postoje i pritisci koji se dešavaju tokom samih izbora na koje smo mi ukazali, da se ljudi prebijaju, maltretiraju, zabranjuju im se da glasaju, postaju sigurni glasovi Srpske napredne stranke sa pretnjama da će ostati bez posla ako ne glasaju i da se pritiskaju odbornici da promene stranu, nudi im se mito, obećavaju im se različite usluge ili im se preti da će oni ili članovi njihovih porodica doživjeti nekako zlo ako ne pređu na drugu stranu. Za svega toga stoji jedan politički cilj, a to je da se uzme vlast. I tako izgleda život u ove tri lokalne samouprave unazad 6 godina.
Gospodine Paunoviću, koliko znam, krajem aprila ove godine aktivisti Srpske napredne stranke pokušali su upad u skupštinu opštine Paraćin kako bi onemogućili njen rad.
Pa te pokušaj bio da se spreči državanje sednice skupštine kako bi se ispunio jedan od zakonskih uslova za raspuštanje lokalne skupštine i organizaciju vanrednih izbora. Dakle, vladajuća stranka želi da organizuje vanredne lokalne izbore u opštinama gdje nije na vlasti, jer tada mogu da fokusiraju sve snage i državne i paradržavne na tu malu teritoriju i onda bukvalno, dakle, jednom vrstom presije prinude birače da glasaju za vladajuću stranku, za Srpsku naprednu stranku, i zbog toga im je vrlo važno da ako ne mogu da preuzmu vlast kupovinom odbornika ili pretnjava odbornicima, da onda izazovu krizu lokalne vlasti, izazovu vanredne izbore. To je bio deo tog scenarija. Ja ću reći, dakle, da to nije moje nagađanje. Ja sam u martu mjesecu dobio taj plan lokalnog odbora Srpske napredne stranke uz pomoć i podršku sa strane, kako će se organizovati cijela kampanja, i bukvalno se sve dešavalo, dakle, po tom nekom scenariju koji ja tog marta sam već i objavio u nekim krugovima. I krajem aprila su oni pokušali da uđu u gradu opštine, da uđu na sednicu i da prekinu tu sednicu. To bi se naravno medijski prikazalo kao, eto, nezadovoljni građani koji su lokalnu vlast izbacili na ulicu iz opštinske zgrade i slično. A zapravo je cilj bio da se onemoguće sednice skupštine, da se unese neka vrsta straha među odbornike i da onda lakše dođu do tog zakonskog uslova 3 mjeseca na održavanje sednice skupštine kako bi se raspisali vanredni lokalni izbori. To je tada, dakle, bilo aktualno, jer su oni pre toga pokušavali pretnjama ljudima da oni pređu na drugu stranu. Dakle, bilo pretnje od gepekovanja do nagoveštaja gubitka posla. I kada pokušaju da se na taj način promijeni lokalna vlast, nisu uspjeli, onda se krenulo bukvalno tu opstrukciju, dakle, skupštine fizičkom silom. I to srećom nije uspjelo, a paralelno, dakle, sve to imate uvijek i veliku, veliku medijsku kampanju, i to se može dokumentirati. Dakle, mi smo skupili negdje preko 400 objava preko portala koje očigledno kontroliše Srpska napredna stranka, gdje ti portali kreću prvo sa lažnim vestima, onda te lažne vesti preuzimaju funkcioneri Srpske napredne stranke na državnom nivou, oni ih komentarišu, a onda taj komentar postane vest u većim medijima i na taj način se vrši pritisak na ljude koji rade u lokalnoj vlasti da oni odstupe od javne funkcije, da odbornici promijene volju i tako dalje. I što da se vidi da postoji jedna jasna centralno vođena akcija u tom propagandnom smislu, i tako da nema sumnje da je reč o centralno organizovanoj akciji koja se sprovodi vrlo profesionalno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju kojem su izloženi gradovi i opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Sagovornici su Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, i Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zelenoviću, kad govorimo o vrbovanju, pročitao sam da je čak i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin vrbovao odbornike da pređu u Srpsku naprednu stranku i on je izgleda aktivista te stranke.
Pa prosto je nevjerojatno čime se sve služi Srpska napredna stranka, pa između ostalog i to da Veselin Šljivančanin kao neko ko je osuđen ratni zločinac postane njihov aktivista, da ide po šabačkom kraju da vrbuje odbornike. Čak je pokušao jednog našeg visokog oficira u penziji, inače odbornika u Skupštini grada Šapca, da privoli da promeni stranu i to je radio u prisustvu predsjednika komšijske opštine Ruma. Inače, to su sve krivična dela po našem zakonu kada pokušavate da nešto što je politička volja građana izigrate i da ih prevarite. To je samo jedan od primjera koji se dešavaju kod nas. Drugi primjer, ljudima se otvoreno kaže da će ostati bez posla ako ne pređu, pa jedan odbornik u Skupštini grada koji 8 godina radio u republičkoj administraciji ostao bez posla zato što nije hteo da promeni stranu. Čak i ministar poljoprivrede jednom našem odborniku nudio novac iz agrarnog budžeta ako promeni stranu i pređu u Srpsku naprednu stranku. Dakle, ti primjeri koje mi imamo su neverovatni, ali čine našu svakodnevnicu i ja sam o tome svemu govorio u Strasburu i drago mi je da su tamo članovi Kongresa Saveta Evrope imali puno razumevanje da čuju to što mi govorimo. Na kraju krajeva mi smo sve to dokumentovali dokazima koji govore da sve to što mi kažemo tačno. Mene jako zaboli kada Srpska napredna stranka i njeni narodni poslanici i članovi vlade kažu da smo mi izdajnici i da mi govorimo loše protiv svoje države. To nije tačno. Mi svi govorimo u interesu sopstvene države i mi ne napadamo svoju državu, nego je branimo. A mi verujemo da se država brani onda kada branite zakone jedne države i kada branite građane, njihova politička prava i slobode.
Gospodine Paunoviću, da li je bilo ucenjivanja odbornika u Paraćinu?
Pa bilo je, imali ste situaciju gdje je odbornik opterećen gepekovanjem, to znači da će vas neko staviti u auto, gepek tog auto, odvesti negdje na neko skrovito mjesto, da ćete biti maltretirani na taj način, dakle fizičkom silom. Bilo je i zaobilaznih pretnji, da kažem da će neko ostati bez posla, recimo ljudi koji rade u državnim institucijama, pozivani su od strane svojih rukovodilaca, koji su predočavali da je bolje za njih da eto dakle pređu na drugu stranu ukoliko su odbornici, da je to bolje možda i za njihovu djecu ako rade u državnim službama, dakle bilo je takve vrste pretnji, a bilo je i pretnji skandalima navodnim, recimo imate situaciju da sa tih portala takozvani novinari koji zapravo vrše presije i propagandne akcije protiv lokalne vlasti pozovu nekog od odbornika lokalne skupštine da mu nagovesti da će njemu izaći tekst koji je veoma kompromitujući, naravno neistinica, ali dok on to bude dokazao proći će neko vrijeme, narušit će mu ugled svakako, a onda ga odmah posle toga pozove neko iz Srpske napredne stranke da dođe na sastanak na određeno mjesto u Beogradu, recimo u hotelu u Beogradu gdje i znamo da se okupljaju aktivisti Srpske napredne stranke iz Paraćina i da onda tamo to reši što ima da se reši, pa će onda se biti u redu, a u suprotnom bit će problem. Ti ljudi zaista nisu u lokalnoj politici da bi se borili, ne znam, za promjenu nekakvog sistema, ali zanimljivo je često da bi se asfaltirala neka ulica u njihovom kraju i se reši neki komunalni problemi i onda se jedanput nađu u sred neke bitke gdje im neko preti kompromitacijom, izlaskom na nekakve medije, kvazi medije i tako dalje, u namjeri da ih prosto nateraju kroz taj pritisak koji vrše da oni promijene stranu da bi se sklonili od tog napada i tog pritiska i oni i njihove porodice i mnogo drugih ima primjera pritisaka, pretnji i pokušaj ucene, ali to su neki najkarakteristični primjeri gdje se ljudima stavlja u izgled da će imati probleme ako ne promijene stranu, od fizičke sile pa do problema na poslu pa do kompromitacije u javnosti.
Gospodine Zelenoviću, vi ste se žalili da je policija iz Novog Sada saslušavala službenike gradske administracije Šapca. Šta novosadska policija traži u Šapcu kad Šabac ima svoju policiju? Po čijem nalogu je to urađeno?
Tu postoji jedan ozbiljan problem koji nekako imam utisak kao da svi žmure i pretvaraju se da se on ne dešava, a činjenica je zapravo da u Srbiji ne upravljaju institucijama ljudi koji su za to izabrani ili postavljeni na izborima ili od strane nadležnih institucija, nego upravljaju politički komesari Srpske napredne stranke. Pa je tako za ovaj kraj u kom se nalazi Šabac, a to je zapadna Srbija, nadležan jedan taksista sa beogradskog aerodroma, izvesni Malović, koji je vlast umjesto vlasti u zapadnoj Srbiji. Pa on komanduje i predsjedniku suda, pa komanduje i šefu policije i naravno tužiocu koji je nadležan za ovaj naš kraj. Pa pošto šabačka policija i šabačko tužilaštvo ništa nisu uspjeli da urade, onda je on odlučio da izdaje komande novosadskim tužiocima i policiji. I onda vam pošalje policiju u grad Šabac da ispituje državne službenike koji rade u gradskoj upravi u Šabcu, ne bi li pronašli nešto loše protiv mene i mojih saradnika, kako bi zapravo kriminalizovali nas u Šabcu. Čak oni to ni ne kriju, pa onda policijski službenici kada saslušavaju naše zaposlene u administraciji im kažu slobodno priznaj da je to nešto loše se desilo ili da je nekako nepočinstvo u pitanju, jer to je sve politika. I nećeš ništa biti kriv, to sve služi da se uhapsi Zelenović ili njegovi saradnici. Mi imamo izjave naših administrativaca koji su prisustvovali svemu tome i to napisali, to imamo također kao dokazni materijal koji smo predstavili članovima kongresa. Još dramatičnije stvar vam je kada u sudu, u Šapcu, na kolegijumu svih sudija, jedna od sudija u predmetu protiv mene trpi kritike zato što nije iznašla način da osudi mene u sudskom procesu, jer kaže koleginica sudija, ti si morala da nađeš način da ga osudiš jer mi to dugujemo Srpskoj naprednoj stranci. Meni zaista nije jasno kako bilo koji sud u Srbiji može bilo šta da duguje bilo kojoj stranci, pa i Srpskoj naprednoj stranci. To nisu normalne okolnosti, ali čitavu tu nenormalnost proizvode članovi vlade Republike Srbije, na primjer ministarka Zorana Mihajlović, kaže da je pitanje trenutka kad će da bude uhapšen gospodin Stamatović, pa ona poziva...
Gospodin Stamatović je gradonačelnik Čajetine, je li tako, gospodin Stamatović?
Da, dakle, gospodin Stamatović je gradonačelnik Čajetine, pa onda ona poziva da se on uhapsi i kaže da je pitanje trenutka kad će onda odgovara pred sudskim vlastima za sva krivična dela koje učinio, a čovjek nije učinio ni jedno krivično delo. Ili Marko Đurić, koji je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji dođe u Šabac i kaže da je jedan od glavnih ciljeva Srpske napredne stranke da se dobije nova nekorumpirana vlast u Šabcu, a on će da učini sve da stranka i svi državni organi Republike Srbije učine da se ta situacija promeni. Pa možete misliti po čijim onda nalozima postupaju i tužilaštvo i sudovi i policija. Ja sam sve to ukazao pred Savetom Evrope i dokumentovao sam sve to odgovarajućim izjavama svedoka, a dobra stvar je između ostalog i to što će sljedeća sednica Komiteta za monitoring Saveta Evrope biti održana u Beogradu.
Gospodine Paunoviću, da li je vlast i vama slala policiju da vas ispituje?
Pa nije bilo tako kao u Šabcu, ali svaki put kad neki od ovih portala koje kontroliše Srpska napredna stranka objavi nekakav članak sa lažnim vestima o navodnoj korupciji, o navodnoj zloupotrebi i slično, nakon toga slijedi anonimna prijava po kojoj postupa policija. To je potpuno uobičajen scenario delovanja. To nije neki poseban problem zbog toga što je reč o lažnim vestima, osim što gubite vrijeme na davanje podataka državnim organima da bi objasnili potpuno banalnu stvar, dakle, koja potpuno je očigledno van bilo kakve priče o mogućoj korupciji i zloupotrebi, a kamoli o nekoj stvarnoj. Recimo, podnose se prijave za nešto što tehnički nije moguće da se desi, dakle, da nije uopšte izvodljivo u organima lokalne samouprave, a navodi se kao moguća zloupotreba, i onda vi sad objašnjavate da, ne znam, niste prodali Eiffelovu kulu ili nešto slično, ali policija postupa po toj prijavi. Da li zbog toga što postoji nekakav pritisak na policiju da se tako čini, ili zbog toga što prosto oni osjećaju da bi mogli biti odgovorni da su zaštitili nekoga ukoliko ne preduzmu sve mere tamo po propisima i uputstvima za vršenje nekakve provere. Dakle, to je pitanje, sad ja ne mogu da dam precizan odgovor na to, ali je sigurno da nije potpuno svejedno kada znate da od pisanja nekog stranačkog portala koji piše lažne vesti, zaista da ćete provesti dan da fotokopirate nekakve dokumente koji su javno dostupni i svi mogu da ih pročitaju na internetu, ali eto, morate da to učinite da biste ispunili tu neku formu. To jeste vrsta pritiska svakako, to jeste proizvod političke akcije Srpske napredne stranke, jer ta akcija policije slijedi na osnovu onoga što pišu portali koji nemaju impresum, koji nemaju glavnog urednika, koji nemaju, dakle, ništa iza sebe, imaju skrivenu adresu vlasnika tog portala i prosto nemaju nikakvu identifikaciju. Ali eto, dakle, to služi kao dovoljan povod da se vrši nekakva vrsta pritiska, i to naravno ljudi doživljavaju različito i ponekad, dakle, se i naravno plaše da ta institucija državna, kako je policija, tužilaštvo, ne bude zloupotrebljena, i onda vi to doživljavate sigurno kao jedan pritisak.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju kojem su izloženi gradovi i opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Sagovornici su Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina, i Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zelenoviću, vi ste nedavno izjavili da predsjednik suda u Šapcu redovno šalje izveštaje Srpskoj naprednoj stranci o stanju predmeta koji se vodi protiv vas i vrši pritisak na sudiju da vas osudi. Kako je to moguće?
Zaista zvuči neverovatno kada se ovako kaže, ali to je sve istina. Dakle, gospodin Maletić je predsjednik Osnovnog suda u Šapcu i on redovno podnosi izveštaje svom političkom šefu koji se zove Malović. On mora da ga izveštava o tome dokle su stigli predmeti koji se vode protiv mene. Ja sam dva puta oslobođen pred sudom u Šapcu u postupku koji je inače potpuno besmislen jer ne postoji niti šteta za gradski budžet niti samo krivično delo, a ipak se vodi krivični postupak. Taj postupak je pokrenut iako su svi znali, uključujući i predsjednika suda i tužioca i sve ostale, da tu ne postoji bilo kakva šansa da budem osuđen. Pripremali su jedan ozbiljan medijski linč protiv mene, a onda kada se desila oslobađajuća presuda, taj medijski linč je zadesio sudiju koja je se usudila i drznula da donese oslobađajuću presudu. Dakle, sudija Biljana Mravić je o ovim pritiscima obavestila i Vrhovni savet sudstva i Društvo sudija i sve nadležne institucije i podnela krivične prijave i protiv funkcionera Srpske napredne stranke, protiv predsjednika svog suda u kom radi, dakle gospodina Maletića, i podnela krivične prijave protiv narodnih poslanika Srpske napredne stranke koji su iz Šapca, koji su je žestoko napali, izvrgli je ruglu, žena je čak doživjela i fizičke napade samo zato što je se drznula da uradi nešto što su oni smatrali da je neprihvatljivo, odnosno što se drznula da donese presudu u procesu protiv mene. U takvom društvu mi danas živimo. I znate, jako je teško da vi kad pričate sa ljudima koji dolaze iz ozbiljnog i uređenog sveta, oni prvo ne mogu da veruju da se to dešava. A onda kada im dostavite dokaz i dokumente, onda počne da se postavljaju ozbiljna pitanja i da se otvaraju neke nove teme.
Gospodine Paunoviću, da li ste ikada pokušali da stupite u kontakt sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Brnabić i da im se požalite i da kažete šta se sve radi?
Pa s predsjednikom Vučićem nisam imao nikakvu ni potrebu da ustavim bilo kakvu komunikaciju, pošto dakle, mi radimo poslove opštinske sa nekim drugim delovima vlade Srbije, ministarstvima i slično. Sa premijerkom sam ja imao sastanak u junu mesecu i proizvod tog sastanka je bio načelni dogovor da ministarstvo lokalne samouprave preuzme razgovore koje mi vidimo kao jednu vrstu okruglog stola između lokalnih vlasti koje vode opozicijne političke snage i vlade Srbije koju dakle vodi Srpska napredna stranka sa koalicijnim partnerima oko svih ovih tema o kojima sam pričao.
Gospodine Zelenoviću,
da kažem, gospodine Karabek, dakle od juna mjeseca se u suštini ništa nije promijenilo. Čak šta više, pogoršalo se, iako smo mi bili puni volje da te stvari otvorimo kao ozbiljne teme ovdje kod nas. I Saša Punović inicirao te sastanke baš zato da probleme ne rešavamo negde van države, nego da ih rešimo tu kod nas. Ja sam napisao preko 30 pisama, 7 predsjedniku, 9 premijerki, 10 ministru Antiću, ne znam, bezbroj pisama ministarki Mihajlović, ministru Ružiću, ništa se nije promijenilo. Od juna do septembra, od septembra do oktobra, ušli smo u budžet za sljedeću godinu, mi samo vidimo da će novca u budžetu biti još manje nego što ga je bilo za lokalne samouprave. Dakle, vlada želi da fingira jedan proces u kome nešto radi, a sa druge strane svakog onog ko bi nešto rekao protiv njih ili izrazio bilo kakvu kritiku, proglasi izdajnikom i neprijateljom. Tako da mi smo iscrpeli sve što smo mogli pred organima ove naše države i zato sam ja govorio u Strasburu. Iskren da budem, baš me briga što me sad proglašavaju izdajnikom ili neprijateljem. Ja sam pokušao sve što sam mogao da to uradimo kod nas i nisam uspeo i sada ću da idem tamo gdje će neko da to sasluša i da vidimo da li će onda da bude reakcija. Ni Vučiću ni Srpskoj naprednoj stranci uopšte nije prijatno što je ova tema sad postala tema u Savetu Evrope, a vjerujem da ćemo uskoro uspjeti da te teme otvorimo i pred svim telima Evropske unije kako bismo osvetlili problem u kome danas funkcioniše Republika Srbije, kako bismo osvetlili pravo ljudi na fer i poštene izbore, na slobodu medija i na slobodu reči.
Gospodine Paunoviću, najpre ste vi, a potom i gospodin Zelenović ceo vaš slučaj izneli pred Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Vaš apel je ozbiljno shvaćen, pa će Komitet za monitoring tog kongresa 7. februara doći u Beograd. Izgleda da se vlast uplašila što je cela stvar stigla pred evropske institucije. Da nije tako, ne bi vas tako žestoko napadali i nazivali kriminalcima, izdajnicima i pljuvačima Srbije.
Pa, u svakom slučaju je reakcija na podizanje ove teme na nivou Saveta Evrope bila iznad onoga što bi se očekivalo, što znači da postoji neka vrsta, ne bih rekao straha, ali možda zabrinutosti vlasti kako će izgledati cela ta priča do kraja, jer mi imamo jasnu situaciju u Srbiji da se trenutna vlast predstavlja kao posvećena evropskim vrednostima, a na unutra imamo kršenje ljudskih prava i sloboda, dakle slobode medija i slično, svega onoga što treba da budu zapravo te evropske vrednosti. Mislim da je tu pre svega zabrinutost zbog toga što bi ona to mogla da napravi vratno problem u celoj priči oko toga da je eto Srbija šampion u evropskim integracijama itd. I to možda ne samo predstavnicima vlasti u Srbiji, nego i onim evropskim birokratama koji tražeći stabilnost na Balkanu, takozvanu stabilokratiju, zanemaruju ljudska prava i slobode građana Srbije.
Gospodine Zelenović, evo na kraju, mislite li da će Savet Evrope intervenisati i da će vas na neki način uzeti u zaštitu?
Morate da razumete, gospodine Karabek, ovdje nisu samo politički protivnici režima Aleksandra Vučića. Ovdje je svako ko ima bilo kakvu zamerku na bilo koji deo sistema vlasti Srpske napredne stranke automatski neprijatelj i kriminalac. Bilo da je on glumac pa se žali na pozorište, bilo da je on novinar koji piše u nekakvom listu kao što je na primjer List Danas koji je proglašen najvećim zlom u Srbiji samo zato što se usudio da iznosi nekakve istinite podatke, prvenstveno one koje sam ja izložio kao dokumenta u Srbiji. Ili da pogledate ljude koji imaju probleme sa zdravstvenim sistemom, svi su oni neprijatelji režima i svakoga dana budu provučeni kroz medijsko blato u 7 od 8 novina i u svih 6 televizija sa nacionalnom frekvencijom. Tako izgleda realnost u Srbiji. E sad, pošto su svi oni, uključujući nas koji se bavaju politikom, neprijatelji i izdajnici, ovako više stvarno ne može da se živi. I mora da se ta tema osvjetli tako da ljudi kada budu došli u Beograd 7. februara zaista vide sve to i čuju sve to i sve im se to pokaže i ja sam siguran da će nakon toga niti Savet Evrope niti druga tela pri Evropskoj uniji neće ostati nema na ono što mi pokazujemo jer na kraju krajeva i Šabac i Paraćin i Čajetina žele da budu deo evropskih vrednosti, žele da budu deo Evrope. Ja sam siguran da će nas u ovoj borbi u kojoj su sad 3 grada polako biti sve više političkih činilaca i da ćemo vrlo brzo izaći na to da stvari u Srbiji ne mogu da izgledaju tako kako izgledaju danas i da se moraju promeniti.
Gospodine Paunoviću, evo i vas na kraju da upitam, mislite li da će se stvari promeniti i da će Savet Evrope na neki način intervenisati i uzeti vas u zaštitu?
Prvo, nama ne treba da nas Savet Evrope uzimaju u zaštitu, to nije uopšte nikakav cilj cele ove političke akcije, a nama jeste bitno da Savet Evrope ustanovi pravo stanje, jer mi ovog trenutka kroz svu propagandu u kojoj živimo imamo potrebu da imamo jedan objektivan dokaz stanja stvari u Srbiji, a mi ćemo sami sebe štititi i mi ostali građani koji želimo slobodno da mislimo i slobodno da živimo i mi ćemo se izboriti za naša prava. Ali jedan deo te naše borbe u našoj zemlji za naša prava koje nam garantuje Ustav naše zemlje jeste da dobijemo i objektivnu sliku od strane nezavisnih posmatrača jedne organizacije čiji je punopravni član i zemlja Srbija, to je Savet Evrope. Dakle, mi smo kao Srbija pristupili Savet Evrope upravo da bi se poštovala ljudska prava i slobode u Srbiji, da bismo imali jednu organizaciju koja će garantovati poštovanje tih prava u našoj zemlji i upravo mi taj mehanizam i koristimo sad da bismo u našoj zemlji odbranili, dakle, naša ljudska prava i slobode, a kažem, mi ćemo se sami za to boriti, dakle, nama nikakvi saveznici sa strane niti su potrebni, niti će doći i to je naša bitka, a ono što jeste tema vezana za Savet Evrope jeste davanje objektivne slike stvari kako bismo mi mogli ovdje među nama u Srbiji da raspravimo tu temu i da dođemo do rešenja kroz jednu političku borbu koju namjeravamo da vodimo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Zelenoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Paunoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona gradonačelnika, Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina, i Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.